Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբերի 14-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի վերջնական արդյունքները։ Իշխող հանրապետականի պնդմամբ վերջին տարիներին Հայաստանում ընտրական համակարգը էականորեն բարելավվել է։ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հաշվի կառնի հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին հրապարակումները։ Քնչական կոմիտեն ներկայացնում է ընտրակեղծիքների արձագանքման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Ռուսական պալեկային նավը կրակ է բացել թուրքական ձկնոր սանավի ուղղությամբ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԱՄՆ դեսպանությունն այսօր հայտարարել է, որ շարունակում է հետևել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի հետ կապված քվեների վերահաշվարկի ընթացքին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ-ն աշխարհով մեկ պայքարում է կոռուպցիայի դեմ հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին հրապարակումներում տեղ գտած տեղեկությունները կարող են նաև կիրառվել ԱՄՆ դեսպանատան կողմից դեսպանության ծրագրերում ու միջոցառումներում մասնակիցների ներգրավումը դիտարկելիս, ասված է դեսպանության հայտարարությունում։ Քնչական կոմիտեում հարուցվել 12 քրեական գործ հանրաքվեին տեղ գտած ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ։ Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ հանրաքվեի ընթացքում ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացել է 201 հաղորդում։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանությունը հերքել է մի շարք լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները, թե Վաշինգտոնը դիտարկում է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում Ջեյմս Վորլիկին այլ դիվանագետով փոխարինելու հարցը։ Ռուսական A321 օթանավի կործանման հանգամանքների ուսումնասիրությունների արդյունքում Եգիպտոսը ահաբեկչության նշաններ չի գտել։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Եգիպտոսի քաղավիացիայի նախարարության նախնական հաշվետվությունը։ Իրաքի հյուսիսում տեղակայված թուրքական զորքի մի մասը լքել է Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող ճամբարը, հաղորդում է Թուրքիայի պետական լրատվական գործակալությունը, որը սակայն չի հստակեցնում, զորքը վերադարձել է Թուրքիա, թե տեղափոխվել է Իրաքի մեկ այլ վայր։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Բաղդադի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին, երբ Թուրքիան մեծացրեց Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող ռազմակայանում ծառայող իր զինվորականների թիվը, չնայած պաշտոնական Բաղդադի բողոքներին Անկարան հայտարարում էր, թե հետ չի քաշելու զորքերը։ Իսլամական պետությունը ԱԲԿՉ-ական խմբավորումը սպանել է Դաունի համախտանիշով եւ այլ գենետիկական շեղումներով առնվազն 338 երեխայի, այս մասին հայտնում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Էքզիթ Փոլի տվյալներով Մարին Լպենի գլխավորած ազգային ճակատ կուսակցությունը պարտվում է Ֆրանսիայի 3 հիմնական շրջանային ընտրությունների երկրորդ փուլում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախորդին հրապարակեց դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները, դրանք համարելով ընդունված, և մերժեց Հայազգային կոնգրեսի ու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների դիմումները հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու և նոր հանրաքվե նշանակելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն իր ելույթում նշեց, որ ներկայացված խախտումները չէին կարող ազդել քվեարկության արդյունքների և ընտրողների կամ արտահայտության վրա։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը կտրականապես համաձայն չէ այս տվյալներին և մտադիր է դիմել սահմանադրական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել հանրաքվեի արդյունքները։ Քիչ առաջ Ազատությանը փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ավելի վաղ, 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունված համարեց սահմանադրական փոփոխությունները, մերժելով Հայազգային կոնգրեսի ու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների դիմումները հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մոտ 1 ժամ ընթերցում էր որոշման մեջ բերված հիմնավորումները։
Ապոկելու հանրաքվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը գտնում է, որ Հայաստանի ցանցահարության փոփոխությունների 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի նախապատրաստման և քվեարկության ընթացքում տեղի չեն ունեցել հանրաքվեի մասին Հայաստանի օրենքի և Հայաստանի ընտրական անձրևի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրության արդյունքի վրա։
անդրադառնալով ընտրախախտումների ու արդյունքները կեղծելու վերաբերյալ ՀԱԿ-ի ներկայացրած փաստարկներին Մուկուչյանը պնդեց, դա ընդամենը քաղաքական այտուժի կարծիքն է։ Լևոն Զուրաբյանն ու նրա գործընկերները մինչդեռ 4 ժամ շարունակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին էին ներկայացնում հանրաքվեի ընթացքում իրենց, ինչպես նաև լրատվամիջոցների և դիտորդական կազմակերպությունների արձանագրած ահազանգերը, ուրճացված ընտրացուցակների ուրիշի փոխարեն քվեարկության, լցոնման ու քվեների գողության մասին։
Մեր ունեցած տեղեկություններով օրինախախտումների և ընտրակերծարության արձանագրված և ապացուցված նողանը բավարար է այս հանրաքվեին և Հայաստանի ժողովրդի կամարտահարությունը լիովին կեղծված և ոտնահարված համարելու համար։ Իհարկե, մենք չենք հավատում, որ ինչքան էլ համոզիչ և ճշմարիտ փաստեր մենք այստեղ ներկայացնենք, որ դուք կբավարարեք մեր դիմումը, որովհետև մեզ համար պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրավերը վաղուց պրված է և ձեր այսօրվա առաքելությունը ընդամենը կայանում է դրանում, որ այդ հրահանգը կատարվի և դուք վերջնական կնիքը դնեք հարակերի արդյունքների։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, իր դիտարկած տեղամասերում թվերը փոխվել են։
Ձեր ներկայացրած թվերը 20-ի դրալով փոխվել են։ Փոխվել են արդյունաբերություններով, մասնավորապես մի քանի հատվածում ասել, որ ինչպես ակնհայտ տարբերություններ են տալիս։ 4-ից 17-586 է հրապարակել ժամուտին արդյունաբերությանը 1200 4-ի 20-620 հրապարակի ժամը 20-ի տվյալներով 977-ի արդյունաբերության տվյալներով։ 4-ի 30-978 դարձել է 930։ Մի 5-6 տեղամասի արդյունքներով 2000 մասնակցություն ապելացել ժամը 8-ի անկոպիչով 20-00 և բերված արդյունաբերությունը։ Սա ինձ թվում է արդեն ոչ թե մեր, այլ ձեր անմիջապես դատախազություն ուղարկելու գործը պետք է։
Անդիմությունն այժմ 5 օր ժամանակ ունի սահմանադրական դատարան դիմելու համար, ինչի համար ՀԱԿ-ին անհրաժեշտ է ազգային ժողովի առնվազն 27 պատգամավորի ստորագրություն։
Այժմ տեսնենք, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական արդյունքներն ինչպես է մեկնաբանում իշխող քաղաքական ուժը, հանրապետական կուսակցությունը։ Խորհրդարանի փոխնախագահ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարել է, թե հանրության շրջանում ընտրակերտիկների վերաբերյալ լուրջ կասկածներ չկան, և հանրաքվեն համապատասխանել է Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հանրությունը հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված լուրջ կասկածներ չունի։ Այսօր թված հարցազրույցում պնդեց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, թե 480,000 կեղծված քվեների մասին ընդդիմության պնդումները պարզապես անլուրջ են։ Ինչու այդպես էլ իշխանությանը չհաջողվեց այնպիսի հանրաքվե կազմակերպել ընտրական այնպիսի գործընթաց, որի նկատմամբ հասարակության վստահությունը մի փոքր գոնե բարձրանա։
Հարցը ցարտեղից եք տալիս։ Դուք պետք է ասեք, իսկ ինչու ընդդիմությանը չհաջողվեց փաստարկներ ներկայացնել այդ ձեր ասած ընդդիմությանը, ասելով չի կարելի այդքան անլրջացնել ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ Տեր Պետրոսյանի կառավարման տարիներին, երբ որ ասում էին պոլի փայլ լինի, բայց հեշույզ լինի, երբ որ կարևոր էր, թե ոչ թե ով է ընտրում, այլ ինչպես են հաշվում, նույնիսկ այն ժամանակ չեմ կարծում, որ 500,000 քվի է կեղծվել։ Հանրության մոտ լուրջ կասկածներ չկան արդյունքի հետ կապված։ Բոլոր խախտումներով հանդերձ մենք պետք է նշենք, որ այս հանրաքվեին համապատասխանում է Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։
Մինչ Շարմազանովը պնդում է, թե հանրությունը կասկածի տակ չի դնում հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկել ընտրախախտումների համար պատասխանատուններին, որպեսզի Հայաստանի ժողովրդի մոտ լինի վստահություն ընտրական գործընթացի անաչառության նկատմամբ։ ԱՄՆ դեսպանատունը այսօր նաև նոր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ զգուշացնում է հանրաքվեի անաչառ անցկացման ուղղակիորեն միջամտած անձանց մասին հրապարակումներում տեղ գտած տեղեկությունները կարող են նաև կիրառվել ԱՄՆ դեսպանատան կողմից դեսպանության ծրագրերում ու միջոցառումներում մասնակիցների ներգրավումը դիտարկելիս։ Ինչպես է գնահատում այս զգուշացումը։
Կարծում եմ ոչ թե զգուշացում, այլ տեղեկացնում է, որովհետև օտար երկրի դեսպանությունը ինքնիշխան երկրին կարող է տեղեկացնել, թե մենք գործընկեր հարաբերություններ ունենք, եւ կարող եմ նշել, որ իշխանությունը ունի քաղաքական կամք ցանկացած փոքր ու մեծ խախտման հետևից գնա, և դա է վկայում գլխավոր դատախազի հայտարարությունը։
Արդյոք մտավախություն չունեք, որ հնարավոր է ինչ-որ ծրագրեր վերանայվեն Միացյալ Նահանգների կողմից կամ ինչ-որ անձանց մասնակցությունը այդ ծրագրերին վերանայվի։
Ես տեղյակ չեմ, ինչ անձանց մասին է խոսքը։ Կա գլխավոր դատախազություն, Եվ միայն պետք է փաստերով լինի։ Հիմա նախաքննություն է գնում եւ այդ դեպքերի հետ կապված կլինի նախաքննություն, կավարտվի նախաքննությունը, դա դախարությունը կիրականացնի։ Ես կարծեմ, որ դուք գույները խտացնում եք, չեմ կարծեմ, որ դա կապ ունի, կկապրենք, կտեսնենք։
Իշխող հանրապետականի խոսնակը ընդգծում է, եթե նույնիսկ մի պահ ընդունենք, թե դիտորդների ու լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված ընտրախախտումները իրականություն են, ապա անգամ այդ դեպքում այդ խախտումները չեն կարող ազդել արդյունքների վրա, քանի որ ԱՅՈ-ն ավելի քան 400 000 ձայնի առավելությամբ է հաղթել։ Իսկ ընտրախախտումների մասին աղաղակող ուժերին Շարմազանովը հորդորում է փաստեր ներկայացնել։
Գոնե մի քանի դատարաններում տեղամասերում, որտեղ որ եղել է վերահաշվարկ, այուն ավելացել է, ոչ է փակասել է։ Դա էլ փաստ է։
Դեպոնդում են ընդդիմադիրները, որ փոխվել են արձանագրություններն, են փոխվել պարկերն, են
փոխվել, որ իրանք են փոխել։ Պնդելով չէ, երեխեք։ Ռուզանա ջան, լուրջ լրագրող ես, պնդում են։ Ով է պնդում։ Այդ պնդողը 6 ամսվա մեջ 9 անգամ կարծիք է փոխել։ Այսօր հաճախորդ են անում մի կուսակցության, որի ղեկավարի հետևից հերթ են կանել, որ կամ գնան։ Հիմա ասում են Բարգավաճ Հայաստանը եւ Դաշնակցությունը հաճախորդա։ Բայց այդ որ հաճախորդ էր։ Էլ Ծառուկյան Գայեկի հետևից հերթ էի կանել, որ գնաք բարևեք մի հատ։ Մի մասն է Դաշնակցության հետ հրաշալի երյակ էի ասում կամ քարյակ։ Իրանք էին ասում, չէ՞։ Իրան շեֆտ են ասում հրաշալի քարյակ։ Բայց հրաշալի քարյակ էդ ի՞նչ եղավ։ Հիմա արդեն դառան հաճախորդական երկյակ, չի լինում տենց։ Չի կարի սեփական զախողումները փաթաթել ուրիշի վզին։ Ես նորմալ, ռացիոնալ մտածող մարդ եմ։ Ես չեմ ասում եղել է իդեալական հանրաքվեն, ասեմ այո, միգուցե եղել են խախտումներ, ես չեմ բացառում, բայց այդ խախտումների քանակը չի կարող ազդել հանրաքվեի արդյունքների վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը մինչդեռ, ինչպես արդեն նշվեց, հանրության կասկածների մասին բոլորովին այլ կարծիքի է։ Դեսպանությունն այսօր հայտարարել է, որ շարունակում է հետևել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի հետ կապված քվեների վերահաշվարկման ընթացքին։ Ավելի վաղ մենք լուրջ մտահոգություն էինք հայտնել հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած խախտումների մասին, որոնց վերաբերյալ արժանահավատ էին հնչեցվում ոչ կուսակցական դիտորդների ու Հայաստանի տարբեր քաղաքական կուսակցությունների կողմից, այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշում է ԱՄՆ դեսպանությունը։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացնում է, հանրաքվեի արդար ընթացքին միջամտած անձանց մասին տեղեկությունը կարող է օգտագործվել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից։ Աշխարհով մեկ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ԱՄՆ պարտավորությանը համաուճ, ԱՄՆ դեսպանատունը կարող է նաև հիմք ընդունել ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումները, գնահատելու արդյոք անձին, ովքեր ուղղակիորեն միջամտել են դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի անաչառ ընթացքին, կարող են մասնակցել դեսպանատան ծրագրերում եւ միջոցառումներում։ Ասված է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչության ժամեր առաջ տարածած հայտարարությունում։ Նշելով, որ շարունակում են հետևել քվեների վերահաշվարկի ընթացքին և ողջունելով գլխավոր դատախազի ու մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակային հանձնառությունը, հնչեցված արժանահավատ հաղորդումներով լիարժեք քննություններ ապահովելու վերաբերյալ, դեսպանատունը ընդգծում է. «Մենք վերահաստատում ենք, որ ընտրախախտումների համար պատասխանատուների նկատմամբ քննություններն ու դատական կարգով հետապնդումները պետք է լինեն թափանցիկ ու հրապարակային, որպեսզի Հայաստանի ժողովրդի մոտ լինի վստահություն ընտրական գործընթացի անաչառության վերաբերյալ»։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, սա հստակ ուղերձ է Հայաստանի իշխանություններին, որ ընտրակեղծիկներն այլևս չեն հանդուրժելու։
This is significant as perhaps the first step toward sanctions.
Սա նշանակալի եւ հավանաբար առաջին քայլն է Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման ուղղությամբ։ Պատժամիջոցներ, որոնք նման կլինեն Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին եւ կկիրառվեն ամբարտավան կառավարության առարկները պատժելու համար։ Կարծում եմ, Հայաստանի կառավարությունը թերագնահատում է այս հայտարարությունը։
The Armenian government itself underestimates the significance of this most recent statement.
Կիրակոսյանը շարունակեց. Հնարավոր է Հայաստանի դեպքում ևս գործ ունենանք Մագնիցկու ցանկի հետ։ 2012 թվականին Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց ռուսաստանցի այն իրավապահների նկատմամբ, որոնք առնչություն են ունեցել գործարար Սերգեյ Մագնիցկու սպանության հետ։ Արգելվեց այդ անձանց տրամադրել ամերիկյան մուտքի վիզա, սառեցվեցին նրանց հաշվեհամարները եւ այլն։
This may be the opening round for such harsher but individual targeted sanctions.
Սա կարող է կոշտ, բայց անհատական պատժամիջոցների սկիզբը լինել եւ կարող է վերաբերել հայաստանյան օլիգարխներին, իշխանության ներկայացուցիչներին։ Կարծում եմ գլխավոր դատախազը պետք է հատկապես զգույշ լինի, եթե պարզվի, որ բողոքները պատշաճ ընթացք չեն ունեցել, եւ վերջո ժամանակն է վճարել նման անընդունելի վարկագծի համար։
There is now a price to pay for such unacceptable behavior.
Հանրաքվեից հետո ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչության սա արդեն երրորդ հայտարարությունն է, որը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել ընտրախախտումներին վերաբերող արժանահավատ հաղորդումների առնչությամբ։ Նույնաբովանդակ երկու հայտարարություն էլ տարածել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը ու Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանատները։
Այժմ տեսնենք, թե իրավապահ կառույցներն ինչպես են արձագանքում ահազանգերի թափանցիկ և անաչար քննություն իրականացնելու հորդորներին։ Օրերս Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն էր հավաստիացրել, թե անելու են հնարավորը ընտրակեղծիքների մասին ահազանգերին պատշաճ կերպով արձագանքելու համար։ Այսօր էլ Մամլու Ասիլուսով հանդես է եկել քնչական կոմիտեի ներկայացիչը, լրագրողներին ներկայացնելով ընտրակեղծարարներին հայտնաբերելու և պատժելու ուղղությամբ կառույցի կատարած աշխատանքները։ Հովհաննես Մովսիսյանն է ներկա գտնվել Ասուլիսին, նա նաև իմի է բերել դատախազության տվյալ Լսենք.
Քնչական կոմիտեն հանրաքվեի առնչությամբ 12 քրեական գործ է հարուցել, սակայն մեղադրանք որևէ մեկին դեռ չի առաջադրվել։ Կա ընդամենը մեկ կասկածյալ, ուրիշի փոխարեն քվյարկելու առնչությամբ 135 դեպքով կոմիտեն մերժել է գործ հարուցել։ Այսօր քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արամ Թամազյանը մի քանի անգամ շեշտեց, տեղամասերի 92%-ից ընդհանրապես որևէ ահազանգ չեն ստացել։
Չի բացառվում նաև, ասեմ ձեզ, որ լինեն նոր հարուցված քրեական գործեր, որովհետև մենք ուսումնասիրել ենք նաև մնացորդ այս 49 քրեական գործերը և գտնում ենք, որ նրանցում էլ կան որոշ դեպքերում քրեական գործ հարուցելու հիմքեր։ Հանգամանքները վկայում են այն մասին, որ հրապարակումների, հաղորդումների ահազանգերի քանակը դեռևս չի վկայում նույն քանակի իրավախախտումների մասին։
Ընդդիմությունը բարձրաձայնում է խախտումների մասին և պնդում, որ դրանց արդյունքում հանրաքվեի արդյունքները գլխի վայր շուռ են տվել։ Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ օրինակ 4:20 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի նախագահը 800 ձայն ավելացրել է ԱՅՈ-ի օկտին։ Քնչական կոմիտեում այս փաստը դեռ ուսումնասիրվում է, քրեական գործ դեռ չկա։ Զառիթափ գյուղում էլ տեղամասի հակը ներկայացնող նախագահներ պնդում, որ հանրապետական գյուղապետը իրեն սպառնացել է, թե չի ապրելու։ Այս գործով ևս դեռ կասկածյալ չկա, կատարվում է քննություն։
Կասկածյալ կլինի, թե վաղը կլինի, կամ երկու օր վկա կլինի, երրորդ օրը կասկածյալ եւ այլը, սա երբեք չի խանգարում քրեական գործի օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ լրիվ քննության ընթացքին։
Թամազյանը ասաց, որ ահազանգերի հիմնական մասը ստացվել է լրատվամիջոցների հրապարակումներից, մեծ մասն էլ վերաբերում է մեկից ավելի կամ այլ անձի փոխարեն քվյարկելուն, հանձնաժողովի անդամների, դիտորդների կամ լրագրողների նկատմամբ ճնշում գործադրելուն։ Քնչական կոմիտեի բարձրաստիճան Պաշտոնյան շարունակ պնդում էր, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգերը ընդհանուր առմամբ շատ չեն եղել, եւս մեկ անգամ վստահեցնելով, որ իշխանությունները ամեն ինչ անում են մեղավորներին հայտնաբերելու և պատժելու համար։ Ասուլիսի ընթացքում Թամազյանը խոսեց նաև սահմանադրական փոփոխությունների նախագծից, ասաց, որ փաստաթղթի հեղինակները ընտրական իրավունքի լավագույն մասնագետներն էին, իսկ աշխատանքը բարձր են գնահատել նաև իտալացի փորձագետները։
Համոզվել եք, մենք համոզվել ենք, որ նախագահականը խիստ կենտրոնացված էր։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում լրատվամիջոցները, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը ամփոփեց հանրաքվեի արդյունքները, հանրաքվեն համարվում է կայացած սահմանադրության փոփոխությունները ընդունված, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը շարունակելով, եւ այսպես Հայաստանում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, եւ այդ հեղափոխությունը կատարվել է վերևից։ Հեղափոխություն նշանակում է կարգի փոփոխություն, իշխանությունը փոխեց կառավարման համակարգը, այն համարեցնելով իր կարիքներին եւ նոր մարտահրավերներին, որոնց առաջ կանգնել է իշխող համակարգը իշխանության փոխանցման հերթական փուլում։ Այս տեսակետից իրականությունից հեռու չեն այն պնդումները, որ սա հեղաշրջում է։ Իշխանությունն այս գործընթացում կիրառեց թե ավանդական, թե նոր մեթոդներ, որոնց թվում էին նպատակային ընտրակաշարքը, լրացուցիչ ցուցակները, այսպես կոչված ինքնության քարտերով քվեարկությունը եւ այլն։ Բացի այդ, կիրառվեց նաեւ իշխանական ու ընդդիմադիր կուսակցության համակարգի դերաբաշխումը, որը պետք է ապահովեր գործընթացի լեգիտիմությունը։ Սահմանադրությունն ընդունվեց ԱՅՈ-ի ու ոչի կատարյալ թվաբանական ճշգրտությամբ։ Առաջինն ապահովեց անհրաժեշտ քանակը, երկրորդը՝ քվորումը։ Առաջին ԵՄ-ում կարդում ենք. Հանրապետական Մանվել Բադեյանը հայտարարել է, որ անձամբ է լսել, թե ինչպես է հանրաքվեից առաջ Սերժ Սարգսյանը Գեղարքունիքի ակտիվի հետ հանդիպմանը հայտարարել, որ յուրաքանչյուր ընտրակեղծ արարի դիտարկելու է որպես անձնական թշնամի։ Ըստ այդմ էլ Բադեյանը եզրակացնում է, որ իշխանությունը բացահայտելու է և պատժի ընտրակեղծ արարներին։ Ինչպես հայտնի է, ոչ միայն Բադեյանի, այլև ամբողջ հանրապետության առաջ Սերժ Սարգսյանը անձամբ էր հայտարարել, որ սահմանադրության փոփոխության դեպքում չի լինելու վարչապետ, որ ընդհանրապես կարծում է, որ նույն անձը երկրորդ անգամ չպետք է զբաղեցնի երկրի ղեկավարի պաշտոնը, բայց հետո Սերժ Սարգսյանը էլի անձամբ հանրաքվեի քվեարկության շեմին հայտարարեց, որ իր ծրագրերը կախված են 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքից, և դրանից հետո միայն մանրամասն կասի, թե ինչ է պատրաստվում անել։ Այնպես որ այն, որ Սերժ Սարգսյանն անձամբ մի բան է հայտարարել, դա դեռ ոչ մի երաշխիք չէ, որ նա անձամբ լիովին այլ բան չի հայտարարի կամ անի որոշ ժամանակ անց, և ուրեմն ընտրակեղծ արարներին բացահայտելու կամ պատժելու վերաբերյալ դատողությունները հեքիաթի ժանրից են և լավագույն դեպքում կարող են լինել ցուցադրական ակցիաներ։ Ընտրակեղծարարությունը Հայաստանում համակարգ է, համակարգային օրգանիզմի մի մաս։ Ընտրակեղծարարությունն արյան շրջանառությամբ էս մի բան է իշխող համակարգի համար, որը եթե չի կատարվում, համակարգը կարող է փայտանալ, անզգայանալ, մահանալ։ Թեման շարունակում է 7 օրի մեկնաբանը։ Դատելով ամենից, Հովիկ Աբրահամյանը համաձայնել էր ու ինչ որ առումով նաև նախաձեռնել բամփելու հակասահմանադրական գործընթացը, այն հույսով կամ հաշվարկով, որ ինքն է լինելու Գագիկ Ծառուկյանի հերացման շահառուն և Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ժառանգորդն իշխանական թևից։ Սարգսյանի ու Աբրահամյանի միջև ակնհայտորեն որոշակի պայմանավորվածություններ են եղել սահմանադրական փոփոխություններից հետո վարչապետի աթոռի հետ կապված։ Մինչև հանրաքվեն տեղի ունեցած Սերժ Սարգսյանի Սյանական ինքնաասուլիսը, սակայն, ցույց տվեց, որ ժառանգորդության և վարչապետության մասով ՀԿ ղեկավարի մոտ բան է փոխվել, ավելի ճիշտ ոչ թե փոխվել, այլ եկել է թիմակիցների համար խաղակարտերը բացելու և թիմակիցներին կցելու ժամանակը։ Հանրության մասին չենք էլ խոսում, Սարգսյանը մշտապես է խափում և գցում հանրությանը, Հովիկ Աբրահամյանն իրեն հիմա խափված է զգում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության տակ հայտնված աղմկահարույց մի միջադեպի անդրադառնանք։ Նախորդին Էգեյան ծովում ռուսական Սմետլիվի պարեկային ռազմանավը նախազգուշական կրակ է բացել թուրքական ձկնորսական նավի ուղությամբ։ Այս միջադեպին արդեն իսկ հաջորդել են ռուսական և թուրքական կողմերի հայտարարությունները։ Հիշեցնենք, ռուս-թուրքական հարաբերությունները խիստ սրվեցին նոյեմբերի 24-ին թուրքական զինուժի կողմից ռուսական Սու-24 ռազմական ինքնաթիռի խոցումից հետո։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Անկարան չի ձգտում Մոսկվայի հետ հարաբերություններում ճնշում գործադրել, հայտարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Էգեյան ծովում նախորդին տեղի ունեցած միջադեպի
կապակցությամբ։
Կիրակի առավոտյան ռուսական Սմետլիվի ռազմանավն Էգեյան ծովում նախազգուշական կրակ էր բացել թուրքական դրոշով նավի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել էր, թե ռուս ծովայինները հրաձգային զինատեսակներից նախազգուշական կրակ են արձակել, երբ թուրքական նավը հայտնվել է ռազմանավից անթույլատրելի հեռավորության մոտ 600 մետրի վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև պնդել էր, թե կրակոցներից հետո նավը փոխել է ուղղությունը։ Թուրքական նավը չէր պատասխանում ռուսաստանյան անձնակազմի ռադիոեթերում հնչեցրած բոլոր նախազգուշացումներին, հայտարել է ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միջդեռ թուրքական նավի կապիտանը պնդել է, թե չի լսել կրակոցներ։ Ռուսական կողմը պաշտոնապես տեղեկացրել էր, որ միջադեպի արդիվ Մոսկվայում Թուրքիայի ռազմական կցորդը հրավիրվել է Պաշտպանության նախարարություն։ Ռուսական Su-24-ը վայր գցելուն հաջորդած միջադեպի ֆոնին ուշագրավ է, որ Չավուշօղլուն այսօր ընդգծել է, թե Անկարան եղել է երկխոսության և ոչ թե հակամարտության միջոցով տարաձայնությունները հաղթահարելու կողմնակիցը։
Գերիների դիալոգ ճոլույլա աշմադան յանայս։
Ռուսական կողմն իր հերթին չի թաքցնում Կիրակնորիա միջադեպից հետո Թուրքիայի հետ շփումները սահմանափակելու միտումը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի համագործակցության բարձրագույն խորհրդի նիստը տեղի չի ունենա, քիչ առաջ հայտարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ նախատեսված էր, որ դեկտեմբերի 15-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կայցելի Ռուսաստան։
Շարունակենք միջազգային թեման։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնը հրապարակել է տվյալներ, ըստ որոնց ռուսաստանցիների շրջանում Սերժ Սարգսյանի վարկանիշն ավելի ցածր է, քան Իլհամ Ալիևինը։ Ռուսաստանյան առաջատար սոցիոլոգիական այս ծառայության վերջին ուսումնասիրության մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանցիների շրջանում Սերժ Սարգսյանի վարկանիշն ավելի ցածր է, քան Իլհամ Ալիևինը, սա այն վկայում օրերս Ռուսաստանի առաջատար սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի հրապարակած տվյալները։ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարներից ու մեկ վստահում հարցին պատասխանելով ռուսաստանցիների միայն 5%-ն է հիշատակել Սերժ Սարգսյանի անունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարկանիշը հարցված ռուսաստանցիների շրջանում փոքրինչ ավելի բարձր է 6%։ Միանձնյա առաջատարը Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահներն են։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին օրինակ վստահում է ՖՑՅՈՄ-ի կողմից հարցված ռուսաստանցիների 63%-ը։ Ինչպես և կարելի էր ակնկալել, ռուսաստանցիները ամենաքիչը վստահում են Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին, նրա վարկանիշը 1%-ից էլ ցածր է։ Ուշագրավ է, որ անգամ ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզած պետության Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլու վարկանիշը ռուսաստանցիների շրջանում ավելի բարձր է, քան Պորոշենկոին, այն մոտ 2%-ը կազմում։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ անդամ պետությունների հանդեպ Ռուսաստանի բնակչության ունեցած վերաբերմունքին, ապա այստեղ կրկին առաջատարները Բելարուսն ու Ղազախստանն են։ Ռուսաստանցիների 68%-ի համոզմամբ, օրինակ, հետխորհրդային տարածքում իրենց երկրի ամենավստահելի գործընկերը Բելարուսն է։ Ռուսաստանի վստահելի գործընկերների ՖՑՅՈՄ-ի հրապարակած ցանկում երրորդը Հայաստանն է 10% վարկանիշով։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի մերձավորագույն դաշնակից է համարում, հարցված ռուսաստանցիների 5%-ը վկայում են մոսկվացի սոցիոլոգները։ Իսկ հետխորհրդային տարածքի որ պետություններն են, ռուսաստանցիները դիտարկում առավել մեծ հաջողությունների արձանագրածների շարքում, այստեղ ևս առաջատարներն են Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Հաջողակության ցուցանիշով Հայաստանի և Ադրբեջանի վարկանիշերը գրեթե հավասար են, համապատասխանաբար 11% և 10%։ Հետաքրքրական է, իդեպ, որ ռուսաստանցիների կողմից կազմված հաջողակ պետությունների այս ցանկում 6/3-ը Վրաստանն է, Ռուսաստանի բնակիչների մոտ 6%-ը համոզված է, որ Վրաստանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել բարեփոխումների և արդիականացման ճանապարհին։
Եվ վերջում մշակութային անդրադարձ, խոսքը տանք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Անցյալ շաբաթվա վերջին թատերական երկու առաջնախաղ պրեմիերա տեղի ունեցան միևնույն օրը՝ դեկտեմբերի 11-ին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում ներկայացվեց «Դիլեմա» խորագրով «Պարային բեմադրությունը» և «Կամերային» պետական երաժշտական թատրոնում էլ ներկայացվեց «Հայրեններ» խորագրով «Պարային բեմադրությունը»։ Ուշագրավ է, որ երկու թատրոններում էլ ներկայացումների առաջնախաղն անցկացվեց Լեպլեցուն դահլիճում։ Համազգայինը այս էլ որերորդ տարին է սպասում է, թե ի վերջո երբ կունենա սեփական տանիքը։ Թատերախումբը գործում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դահլիճում։ Զարմանալի է, որ ահա այս տարին էլ ավարտվում է ու կրկին համազգային թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Տարիներ շարունակ շենքի կառուցման համար համապատասխան վայր չէր գտնվում, հետո էլ ահա պետությունը այդքան գումար չունի, որ սկսի թատրոնի շենքի կառուցումը։ Մինչև հիմա նույն վիճակում է նաև Մնջախաղի թատրոնն ու Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի աշխատակազմը։ Իսկ այս ֆոնի վրա Գավառ քաղաքի դրամատիկական թատրոնի թատերախմբի համար այս տարին փաստորեն բարենպաստ էր, որովհետև սկսվել են թատրոնի շենքի կառուցման աշխատանքները։ Այստեղ Երևանում էլ տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի շնորհիվ բազմաթիվ թատրոններ ու թանգարաններ, համերգասրահներ հիմնանորոգվեցին, բայց ահա կրկին հասել է, եթե չասենք հիմնանորոգման, ժամանակակից ապագոնը տեխնիկապես ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու ժամանակը։ Եվ ահա այս սեպտեմբերից Հայաստանի Հանրության Կառավարության նախաձեռնությամբ եւ 7 միլիոն եվրո վարկային ֆինանսավորմամբ տեխնիկական վերազինման ծրագիր է իրականացվում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Այս տարի Հայաստանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնն էլ նոր վերանորոգված շենքում է սկսել թատերաշրջանը, բայց ինչպես ասում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը մեր զրույցի ընթացքում, թատրոնը չի դադարեցրել աշխատանքը վերանորոգման ընթացքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։